Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
์สวัสดีครับพบกับ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนายแพทย์รุ่งโรจน์กิติพงศ์และวันนี้ไม่ได้อยู่กับคนอื่นไกลนะครับเป็นนายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยงครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับวันนี้เรา2คนก็ได้วนกลับมาจัดรายการร่วมกันอีก1ครั้งนะครับนี่ก็ครบรอบ1ปีพอดีเลยนะครับของช่องเราถ้าเรียกได้ว่าจากเอพิโซดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีช่วงเบรกกันไปช่วงหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็คงยุ่งกับโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าเรามีเรื่องราวใหม่ๆที่อยากจะมาอัปเดตนะครับ
สำหรับเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซด12ของเราแต่วันนี้นะครับเราเกาะกระแสนะครับที่ยังอุ่นๆอยู่ของงาน ACC 2022นะครับที่เพิ่งจัดไปช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับมีไกด์ไลน์ของฮาร์ทเฟลียออกมาใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์หยงครับ
ครับอาจารย์ครับตั้งแต่2013แล้วนะฮะ ACC เนี่ยก็คือไม่ได้ออกฟูลไกด์ไลน์มาเลยแล้วก็มีอัปเดตอีกครั้ง2017เพราะฉะนั้น2022เนี่ยก็เลยเป็นไกด์ไลน์ที่เขียนเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ
ครับจาก2017นี่ก็5ปีแล้วนะครับมีข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆของการรักษาเกิดขึ้นมากมายในช่วง5ปีที่ผ่านมาอยากให้อาจารย์ธีรพัฒน์สรุปนะครับการเปลี่ยนแปลงของไกด์ไลน์ในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์ครับ
ในพาร์ทแรกเนี่ยนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังถึงประมาณ10ประเด็นนะครับที่คิดว่าเป็นไฮไลท์นะครับของ ACC 2022ไกด์ไลน์นะครับอันที่1 นะฮะก็คือเขาเริ่มมีการใช้การรักษาHeart Failure Across LVEF Spectrum นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่ง Central Algorithm เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่กลุ่ม Stage A Stage B แล้วก็ตรง Stage CD เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าจะมี EF ที่น้อยกว่า 40% 41-49แล้วก็เกิน50ก็จะเริ่มให้แนวทางของการรักษาที่เรียกว่าเป็น Treatment Across EF Spectrum ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับส่วนคำว่า GDMT นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยทราบกันดีว่าเป็น4 pillars แล้วนะครับอันประกอบด้วยกลุ่มที่เป็น SRP ARNI นะฮะMRA beta blocker แล้วก็ SGLT2 inhibitors แต่ว่าอันนึงที่ ACC เนี่ยโดดเด่นแล้วก็เขียนอาจจะต่างกับ ESC นิดนึงก็คือ ACE inhibitor เนี่ยจะ recommend ก็ต่อเมื่อ ARNI เนี่ย not feasible นะครับแล้วก็ ARB เนี่ยในคนที่เป็น ACE inhibitor intolerant แล้วก็ ARNI not feasible พูดง่ายก็คือ prefer นะครับที่จะให้ ARNI ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะใช้เป็น ACE inhibitor หรือ ARB ตามมานะครับซึ่งต่างกับ ESC เล็กน้อยซึ่งจะพยายามใช้เป็น replacement นะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็คือมี new SGLT2 inhibitor recommendation นะครับในกลุ่มที่เป็น HFMRef แล้วก็กลุ่มที่เป็น HFpEF อันนี้ก็เป็นอิทธิพลของการศึกษา Emperor Preserve ที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็แตกต่างกับใน ESC ซึ่งยังไม่มีอัปเดตในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเขาจะเน้นเรื่อง heart failure withimprove EF นะครับก็คือกลุ่มคนที่เคยเป็น EF ที่น้อยกว่า40หรือเป็น HFrefมาก่อนแต่ว่าหลังจากที่รักษาไปนะครับแล้วก็ติดตาม Echo เนี่ยพบว่า EF เนี่ย improve ขึ้นมาเกิน 40% นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาเน้นย้ำนะครับว่าควร continue การรักษาต่อไปก็คือ based on การศึกษาที่ชื่อว่าเป็น THREAT HF trial นะครับซึ่งพบว่า 44% ของกลุ่มที่ withdraw heart failure medication เนี่ยมี event rate เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยประเด็นที่5เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่อง economic impact นะครับซึ่งก็คือตัวเลขของอเมริกาเนี่ยตัดที่ 60,000 US dollars per quality gain นะครับถ้าเกิดtreatment ใดเนี่ยสามารถให้ตัวเลขได้น้อยกว่านี้จะถือว่าเป็น high economic impact ซึ่งวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้นะครับ ACE inhibitor ARB beta blocker MRA เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม high นะครับ hydroxyl nitrate ในแอฟริกันอเมริกันแล้วก็ AICD กับ CRT เนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่มี high economic cost effectiveness แต่ว่า SGLT2 inhibitor กับ heart transplant เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น intermediate นะครับแล้วถ้าหากการรักษาใดนะครับที่มีเกิน180,000 US dollars per quality gain ก็จะถือว่าเป็น low นะครับ economic impact เช่น tafamidis กลุ่มที่ไม่มั่นใจหรือ uncertain ก็จะมีกลุ่ม mechanical surgery support กับ cardiomems นะครับซึ่งคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนะครับในแง่ของประเด็นที่6เรื่องอะไมลอยด์เนี่ยมีอัลกอริทึมออกมานะครับชัดเจนแล้วก็มีการเน้นย้ำว่าจะต้องมีการ exclude เรื่องของ light chain โดยแนะนำแค่เพียง free light chain นะครับกับ ซีรัมแล้วก็ยูรีเนโทรเฟรซิสนะฮะส่วนเรื่องทาฟามิดิสเนี่ยก็จะถูกจัดให้เป็นคลาส1ทรีทเมนต์นะในฟังชั่นอลคลาส1ถึง3แล้วอันที่มาใหม่นะฮะก็คือการใช้แอนติคอกูลันต์นะครับในกลุ่ม AF นะครับในคนที่เป็นคาร์แดกอะไมลอยด์ regardless of Chatwell score นะครับในแง่ของevidence ของ feeling pressure ในการวินิจฉัย preserve เนี่ยก็เป็นประเด็นนะฮะซึ่งไกด์ไลน์เนี่ยก็ได้ออกเป็น appendix นะฮะบอกว่าจะดูอย่างไรว่าคนคนนึงมี elevated feeling pressure ไม่ว่าจะดูตาม morphology ตาม echo finding นะฮะหรือว่าการดูตาม diastolic function แล้วก็ biomarkers นะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องมี detail ในการวินิจฉัย HEPHEP ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะพูดเรื่องของ timely referral นะครับก็ยังคงให้แนวทางของ I need help เอาไว้เหมือนเดิมนะครับ EF ใน2022เนี่ยใช้ 35% นะครับต่อมาก็จะพูดเรื่องของ stage B boy เยอะขึ้นเรียกว่าเป็น pre heart failure นะครับซึ่งพยายามจะ adopt ใช้คำนี้ว่าในคนไข้ที่ยังไม่มีเรื่องของอาการหรืออาการแสดงนะครับแต่ว่ามีปัญหาของ structural heart disease หรือว่ามี elevated filling pressure นะครับไม่ว่าจะมีร่วมกับ risk factor ต่างๆก็ตามเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็น stage B boy หรือเป็น pre heart failure นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ comorbidity นะครับซึ่งจะพูดเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดในแต่ละกรอบเนี่ยต่อไปครับอาจารย์ลุงโรจน์ครับก็จะประมาณนี้สำหรับ overview นะครับ10ประเด็นครับอาจารย์
อาจารย์หยงครับน่าสนใจมากนะครับมีของใหม่ๆเยอะเลยนะครับต่อไปเราจะเจาะลึกนะครับในพาร์ทที่เป็น pharmacological treatment นะครับว่าคำแนะนำเนี่ยของไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยมีจุดที่เหมือนหรือแตกต่างจาก ESC ไกด์ไลน์ที่ออกมาปี2021มากไหมครับ
ได้เลยครับอาจารย์ครับในแง่ของฟาร์มาโคเทอราปีนะครับถ้าไปดูใน Central Algorithm นะครับโครงของเขาหลักๆเนี่ยจะประกอบด้วย GDMT นะครับซึ่งเป็นแกนกลางเลยแล้วต่อด้วย Additional Treatment นะครับแล้วก็จะแบ่งการรักษาเนี่ยตามสเตจนะครับ AB นะครับแล้วก็ CD ส่วนในสเตจ C กับ D เนี่ยจะแบ่งเป็น HEPREF HEPMREF แล้วก็ HEPHEP นะครับซึ่งผมจะค่อยๆลงรายละเอียดนะครับในสเตจ A กับ B เนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีว่าคนไข้ at risk นะฮะเช่นความดันโลหิตสูงเขาก็แนะนำให้ควบคุมความดันนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็มี high CV risk นะครับเขาก็จะแนะนำให้ใช้ SGLT2 inhibitors เป็น class 1ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในไกด์ไลน์เนี่ยจะอ้างอิง3ตัวเป็นหลักนะฮะก็คือเป็น empagliflozin dapagliflozin นะครับ canagliflozin นะครับส่วนคนที่มี cardiovascular disease อื่นๆเช่นไขมันในเลือดสูงก็ให้ไปคอนโทรลตามไกด์ไลน์ของ prevention นะครับคนที่มีปัญหาเรื่อง cardiotoxic โดยเฉพาะไข้มะเร็งเนี่ยก็จะแนะนำการใช้ multidisciplinary team คุยกับ oncologist วางแผนร่วมกันนะครับคนที่มีประวัติสงสัยจะเป็นโรคที่เป็นพันธุกรรมเนี่ยก็จะแนะนำ genetic screening และ counseling นะครับคนไข้ที่at risk สำหรับ heart failure อาจจะพิจารณาใช้ natri uretic peptide นะครับเป็น biomarkers เพื่อสกรีนคนไข้ heart failure ได้แล้วก็มีสกอร์หลายสกอร์ออกมาเพื่อใช้ในการ validate ยกตัวอย่างเช่น magic score เป็นต้นนะฮะหลังจากที่ผู้ป่วยเทิร์นเข้าสู่ stage B นะครับก็จะดูว่าในกลุ่มที่ EF น้อยกว่า 40% นะครับก็จะให้ ACE inhibitors นะฮะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น recent MI นะครับร่วมไปกับ EF น้อยกว่า 40% ให้ ACE inhibitor หรือ ARB ถ้ากรณีทนต่อ ACE ไม่ได้นะครับหรือ beta blocker ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ได้แนะนำเรื่องของ ARNI นะครับเพราะว่า evidence ของ ARNI ในกลุ่ม post MI เนี่ยก็ไม่ได้เป็น positive result นะฮะส่วนICD นะครับก็จะแนะนำในคนที่ EF น้อยกว่า 30% นะครับแล้วก็มี1 year survival ที่มี quality of life ที่ดีนะครับหรือมี post MI ที่ reverse เกิน40วันนะครับในกลุ่มที่เป็น non ischemic cardiomyopathy ก็จะ recommend เรื่องของ genetic counseling แล้วก็ testing ในขณะที่การ lifestyle modification เนี่ยก็ยังให้ continue ต่อนั่นหมายความว่า SGLT2 inhibitor เนี่ยจะไม่ถูกเขียนอยู่ใน stage B boy แล้วแต่ว่าด้วยความที่มัน carry on จาก stage A มาเพราะนั้นก็ยังคง recommend ทั้ง stage A แล้วก็ stage B เป็นต้นนะครับส่วนอัลกอริทึมของ stage C และ D เนี่ยก็จะแบ่งเป็นมีสเต็ปต่างๆสเต็ปที่1เนี่ยคือให้ establish การวินิจฉัยก่อนนะครับถ้า EF น้อยกว่า 40% นะครับเป็น stage C class 1 recommendation เนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับคือ ARNI นะครับหรือ ARB กรณีที่ไม่สามารถใช้ ARNI ได้ beta blocker MRA SGLT2 inhibitor กลุ่มนี้ก็คือ fantastic four นั่นเองแล้วก็ร่วมกับ diuretic สเต็ปที่2เนี่ยคือไตรเตรตยาจนถึง target dose นะครับแล้วดูซิว่า EF เนี่ยน้อยกว่า หรือว่ามากกว่า 40% ถ้าเกิด EF เกิน 40% นั่นก็คือ improve EF นะฮะถ้า improve EF ก็ให้ continue treatment ต่อไปแต่ถ้ายังคงน้อยกว่า 40% เนี่ยจะเติมเรื่องของ additional treatment ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็น setting แบบไหนถ้าเป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยคำแนะนำก็คือไฮดราซีนไนเตรตนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์การใช้ ICD ตามที่กล่าวไปก็ใส่ ICD ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์การใส่ CRT ก็ใส่ CRT ไปนะครับอย่างที่เดี๋ยวจะพูดถึงตรงนี้ต่อไปส่วน additional therapy เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีกล่าวถึงนิดนึงนะครับสเต็ปถัดไปก็คือประเมินว่าเป็น refractory หรือเปล่านะครับถ้าเข้าสู่ refractory เป็น stage D เนี่ยก็จะเลือกผู้ป่วยไปทำ MCS transplant หรือ palliative care นะครับโดยเน้นย้ำว่าทุกๆสเต็ปเนี่ยจะต้อง continue GDMT optimize dosing ประเมินเรื่องของ patient education adherence นะครับแล้วก็ address goal of care นะครับในแง่ของ HFMREP กับ HFpEF นะครับสิ่งที่ต่างกับ ESC ชัดเจนอย่างที่กล่าวไปก็คือมีการอัปเดตเรื่องของ SGLT2 inhibitors โผล่ขึ้นมาเพราะว่าเกิดตามหลัง Emperor Preserve นะฮะส่วนในกลุ่มที่ EF borderline เนี่ยการใช้ ARNI SRP MRA นะครับกับ beta blocker เนี่ยเป็น 2B recommendation ส่วนใน Preserve เนี่ยก็จะ recommend 2B เป็น ARNI MRA แล้วก็ARB ไม่มี beta blockers นะครับแล้วมีดอกจันเอาไว้นิดหนึ่งแล้วก็ห้อยท้ายว่าจะได้ผลดีมากในกลุ่มที่เป็น EF ค่อนต่ำคือค่อนไปทางแบบใกล้เคียงกับ reduce เท่าไหร่ benefit ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นอาจจะต้อง select ผู้ป่วยที่ถึงแม้มันจะ preserve EF แต่ว่า EF จะค่อนไปทางขอบล่างของสเปกตรัมนี้นะครับ additional treatment ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือถ้าเกิดคนไข้เป็น functional class 2-3 เป็น normal sinus rhythm ที่ heart rate เกิน70แล้วก็ได้รับ maximally tolerated beta blocker แล้วอาจจะ add ivabradine เป็น 2A นะครับในกลุ่มที่ New York Heart 2-4 EF น้อยกว่า 45% มีประวัติ recent heart failure hospitalization หรือต้องใช้ IV diuretic แล้วก็มี natriuretic ยูเรติกไทยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณา vericiguat เป็น 2B นะครับในคนที่symptomatic HFrep เนี่ยอาจจะเติม digoxin เป็น 2B ได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ functional class 2-4 อาจจะ add PUFA นี่เป็นเรื่องใหม่นะฮะที่ไม่เคยถูกเขียนอยู่ในไกด์ไลน์ใดมาก่อนข้อมูลเนี่ยก็มาจาก data ในอิตาลีเก่าแล้วนะครับที่เป็นเรื่องของGITSI trial ของ heart failure นะครับเพราะว่ามี evidence ในการลด mortality อยู่บ้างนะครับอีกอันนึงที่มาใหม่คือการใช้ potassium binder นะครับไม่ว่าจะเป็น patiromer นะฮะหรือว่าเป็นไอตัวไอเซอร์โคเนียมซิลิเคตอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็คือdata ยังไม่ชัดเจนในแง่ของการสามารถช่วย outcome ได้แต่อย่างน้อยลด potassium level ได้แน่ๆนะครับในแง่ของpharmacological treatment ก็มีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
ครับข้อมูลที่อาจารย์หยงพูดมานี่ก็อัปเดตมากเลยนะครับในไกด์ไลน์ใหม่นี้ต่อมาในพาร์ทที่เป็น non pharmacological treatment โดยเฉพาะพาร์ทของ device นะฮะอยากให้อาจารย์หยงสรุป take home message หน่อยครับว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับที่เราน่าจะรู้ครับเชิญครับ
ได้ครับอาจารย์ครับก็ขอเริ่มจากกลุ่มที่ยังไม่เป็น device ก่อนนะฮะจะมีพวกกลุ่มที่เป็นโรคร่วมต่างๆเช่นตัวอย่างคนไข้ที่ EF น้อยกว่า 35% แต่ว่าเป็น suitable coronary anatomy เนี่ยก็จะแนะนำ surgical revasc เป็น class 1นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือกลุ่ม secondary MR นะครับในคนที่ EF เป็น reduce EF functional class 2-4 เนี่ยจะแนะนำว่า optimize GDMT ก่อนในเรื่องของ secondary MR นะครับแล้วหลังจากนั้นมาพิจารณาว่าเป็นcandidate สำหรับการทำ mitral clip หรือเปล่าก็คืออาศัย suitable anatomy เช่นEF เนี่ยก็คือ 20-50% ESD น้อยกว่า7เซนนะฮะหรือ PASP น้อยกว่า70อันนี้ก็จะพิจารณาการทำ mitral clip เป็น 2A ได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของเข้านอนโรงพยาบาลบ่อยๆในส่วนนี้เนี่ยในเมืองนอกก็จะมี cardiomem นะก็คือกลุ่มที่เป็น wireless monitoring ของ PA แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยคำแนะนำยังเป็นแค่ 2B recommendation นะครับส่วนเรื่อง device ที่อาจารย์รุ่งโรจน์กล่าวถึงเนี่ยก็จะดูคล้ายคลึงกันกับ ESC ซะเป็นส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าตัวเลขของ class 1 recommendation สำหรับการใส่ CRT เนี่ยใช้เป็น QOS complex ที่เป็น left bundle morphology ตัดที่150เป็น class 1นะครับให้ดูสีเขียวอันน่าจะเป็นอันเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่จะใส่ CRT นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของ EF น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% เป็น New York Heart Class 2ถึง Ambulatory Class 4ที่เป็น Left Bundle แล้วก็ QOS Complex กว้างกว่า150 millisecond อันนี้เป็น Class 1ที่เหลือเนี่ย ก็คือคล้ายคลึงกันก็คือว่าแน่นอนว่าถ้าเป็น non leaf bundle เนี่ยต่อให้เป็น150เนี่ยความ strong ของ recommendation เนี่ยจะลดหลั่นลงมาเหลือ 2a หรือในทางกลับกันถ้าเป็น leaf bundle แต่ว่า QoS ไม่กว้างจนเกินไปคือประมาณ120ถึง149ก็จะเป็น 2a ในขณะที่เป็น non leaf bundle เนี่ยแล้ว QoS ไม่กว้างด้วยเนี่ยก็จะเป็น 2b ลดลงมานะครับอันที่น่าสนใจเนี่ยก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็น special circumference เช่นเป็น AF นะฮะแล้วก็มีเรื่องของพวกกลุ่มที่เป็น frequent passing นะฮะที่ anticipate ได้นี่ก็อาจจะใส่เป็น CRT ในกรณีเป็น 2A recommendation หรือกลุ่มที่เป็น high grade หรือ complete AV block นะฮะแล้วก็ need passing นะครับอันที่แตกต่างชัดเจนเลยแล้วไม่เขียนอยู่ใน ESC หรือว่าฝั่ง European เลยก็คือกลุ่มนี้นะฮะที่เป็น class 1อันนี้เนี่ยหลายครั้งเราสครัคเกิลนะฮะอาจารย์รู้ว่าคนไข้ที่เป็นฟังชั่นแนลคลาส1แต่ว่า EF ไม่ดีและ EF ต่ำมากๆเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับกลุ่มแบบโดยเฉพาะอิสคีมิกนะฮะอิสคีมิกที่เป็นleft bundle ที่เกินมากๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เปิดช่องเอาไว้ให้เป็น 2B recommendation ในกรณีแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจารย์สำหรับเรื่องของ non pharmacology
ครับ
อ๋อเดี๋ยวนะฮะมีอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ก็คือเรื่อง comorbidity ที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่าhypertension รักษาไปเบาหวานใช้ SGLT2 inhibitor ไป RIVAS พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ valvular heart cancer นี่ multidisciplinary ส่วนเรื่องของ heart failure กับ AF ก็จะพูดถึง anticoagulant ส่วน 2A recommendation ฝั่งขวานี่มีน่าสนใจหลายอย่างเรื่องเหล็กนะฮะเหล็ก ion depth นะฮะก็การใช้เหล็กเนี่ยก็เป็น 2A ให้เป็น IV นะครับเรื่องของคนไข้ที่จะไปจี้ AV node นะฮะก็บอกว่าได้เหมือนกันจี้ AV node ใส่ CRT นะครับในคนที่เป็น AF นะครับ EF ต่ำกว่า 50% นะครับแล้วก็เรื่องของRapid ยังมีของ Ventricular Rate ที่ยังคงเร็วอยู่นะครับเรื่องของAF ablation นะฮะก็เป็น 2A recommendation ในคนที่ดูแล้ว suitable นะฮะที่จะไปทำ sleep apnea น่าสนใจนะครับในคนที่เป็น obstructive sleep apnea เนี่ยแนะนำ CPAP นะฮะเป็น 2A นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นcancer นะครับความแตกต่างของฝั่งอเมริกันเนี่ยเขาจะเน้น ACE inhibitor ARB ไม่เหมือน beta blocker ที่มาจากใน ESC นะครับเขามีการศึกษาว่าenalapril เนี่ยเขาอ้างอิงตามทรายนั้นว่าสามารถจะลด อุบัติการณ์ของการเกิด cardiotoxicity ได้นะครับเพราะนั้นส่วนตัวก็มองว่าจะตัวไหนก็ได้นะฮะ ACE inhibitor หรือ beta blocker ในกลุ่มที่เป็น cancer นะครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย
์ครับข้อมูลใหม่ๆเยอะมากนะครับทั้ง pharmacological กับ non pharmacological treatment นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างมากนะครับคำถามปิดท้ายนะครับอาจารย์มีอะไรฝากเป็น practical point จากไกด์ไลน์นี้บ้างไหมครับ
ครับก็ขอหยิบ practical point สั้นๆมาให้ดูนิดนึงว่าเวลาเราจะใช้ยานะครับเราควรต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าการเกิด adverse event ใน trial นี่เป็นเท่าไหร่นะฮะตัวเลขที่อาจจะไม่ค่อยทราบกันก็คือ symptomatic hypotension ใน Entresto เนี่ยเกิดได้ถึงประมาณ 14% นะฮะแล้วก็เรื่องของการที่มี elevated potassium เกิน 5.5 เนี่ยเจอได้ประมาณสัก 20% นะครับในการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็มีข้อมูลเรื่องการใช้ในคนไข้ในนะครับคือ pioneer heart failure เพราะฉะนั้น secretory wall สามารถ start ใน inpatient ได้นะครับส่วน SGLT2 inhibitors นะครับก็คือมี volume depletion เนี่ยอยู่ถึงประมาณ 7.2% นะฮะจาก trial นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น้อยซะทีเดียวแล้วก็ symptomatic hypotension เนี่ยอาจจะเจอได้ถึงประมาณ 5.7% volume depletion ประมาณ 10% นะฮะใน Emperor Reduce นะครับมีคำถามสำคัญที่เป็น practical point ของ SGLT2 inhibitor ใน heart failure อยู่3ข้อนะครับเช่นปลอดภัยหรือเปล่าถ้าจะเริ่มในคนไข้ acute heart failure นะครับหรือว่าตอนก่อนจะ discharge คำตอบคือ yes นะฮะเพราะว่ามีการศึกษา2 trial รองรับคือ EMPULSE แล้วก็ SOLOIST worsening heart failure trial นะครับคำถามที่2คือจำเป็นที่ต้องลดขนาด diuretics หรือเปล่าตอนเริ่ม SGLT2 inhibitor ข้อมูลปัจจุบันก็บอกว่าอาจจะไม่นะฮะเพราะว่า data จากในทราลทั้งหลายตั้งแต่พบว่าไม่ได้มีการ adjust SGLT diuretic ก่อนเริ่ม SGLT inhibitor เลยแต่ว่าเมื่อให้ไปแล้วระยะยาวเนี่ยต้องประเมิน volume status แล้วมีหลายคนที่ลดขนาดของ diuretic ลงเพราะว่า volume ดีขึ้นนะฮะสุดท้ายก็คือในคนที่แบบจะใช้เป็น first line ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะฮะก็คือคิดว่าใน ADA อันใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็รวมถึงไกด์ไลน์นี้นะฮะก็ encourage ในการใช้ใน early stage นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นมี risk factor ค่อนข้างมากสำหรับเบาหวานที่มี high CV risk นะครับ สุดท้ายก็เป็นวอริซิกอตนะครับซึ่งยังไม่มีใช้ก็จริงแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านก็มีที่สิงคโปร์แล้วนะฮะคาดว่าในประเทศไทยก็คงเข้ามาไม่นานเพราะฉะนั้นอาจต้องเรียนรู้นิดหนึ่งว่ามีซิมโทมาติกไฮโปเทนชันประมาณ 9.1% แล้วก็ไซด์เอฟเฟคสำคัญที่คนอื่นไม่มีเลยคือเรื่องซีดนะฮะคือแอนีเมียเนี่ยเป็นยูนิคไซด์เอฟเฟคของวอริซิกอตข้อดีอันนึงของวอริซิกอตคือไม่ต้องปรับโดสตามคิดนี่แล้วก็เฮปาติกอิมแพเมนต์นะครับก็สุดท้ายจริงๆก็คือถึงแม้เรามียาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าอัพเทคส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีหลังจากที่ไกด์ไลน์ออกมาสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็น the therapeutic inertia นะครับซึ่งเราพบว่าใน registry ใหญ่ๆเนี่ยมีน้อยกว่า 1% เท่านั้นที่ผู้ป่วยได้รับ target dose นะครับเราควรจะต้องมี awareness นะฮะสำหรับ practical ก็คือมี trial ใน ACC นะครับซึ่งเรียกว่า implement heart failure บอกว่าจริงๆเริ่มยาในคนไข้ในนะครับจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะได้ dose ของ GDMT เนี่ยได้เร็วเพราะนั้นถ้าเราสามารถ titrate เร็วนะครับแล้วก็ใช้เป็น inpatient อาจจะช่วยคนไข้ได้ครับก็ของผมคงหมดเท่านี้ครับอาจารย์ลุงโรจน์ครับ
ครับวันนี้เราต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์มากนะครับที่มาเล่า practical point ต่างๆนะครับจากไกด์ไลน์ของ ACCHA นะครับ Heart Failure Guideline ปี2022ในเอพิโซดของเราในวันนี้นะครับสำหรับช่องทางการติดตาม Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ของเรานะครับผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Apple Podcast Spotify YouTube และเอพิโซดใหม่จะถูก Publish บนเพจและไลน์ของ Thai Heart นะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามกด Subscribe รายการของเราในทุกช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆนะครับเอพิโซดต่อไปจะมีอะไรมาเล่าให้กันฟังดูนาติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณจันลุงรถครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ